Það gengur nú hér menn sem að ég þekkti nú sko eða sá í æsku það voru þeir það var Kristoffer og Hamri og Jóhann
bróður
hans ég hlustaði nú á sjálfur á sko Jóhann segja sögur
já,
en því miður var ég ekki byrjaður að nei, ef ég hefði nú verið aldrei inn í það þó ekki verið nema að króta þetta hjá mér
já þá,
Hún var það veiði sögur, sko.
Já. Kristoffer var nú ekki síður í sögum aður.
Kristoffer bróðans, nei, hann var ekki síður í. Og svona svipað örugur heimildir hjá þeim að þeim. En hvað sem sögur, þá koma aldrei fyrir þess að neinum neitt til menns eða last. Nei. Aldrei í nokkrum tíma. Það var bara allir skemmtunar.
Já. Þú nú heyrst eitthvað að þessum sögum við
þeim? Jú, maður heyrið ýmislegt af jú.
Já.
Þetta voru daldið sérstækja kallar, skemmtilegi menn. Kristoffer bráðu skemmtilegu maður.